Zahranou.
A dnes se s pořadem Zahranou podíváme na jediné datum, které dalo vzniknout celému národu a změnilo světové dějiny. Je jím 4. červenec. Ano, Independence Day, kdy se 13 původních amerických kolonií zřeklo roku 1776 nad vlády Velké Británie. Za hranu nezávislosti, svobody a demokracie se podíváme s mými dnešními hosty. Užitečný poslech přeje David Šťáhlavský. A docela na začátku se podívejme za hranu samotné deklarace nezávislosti Spojených států amerických. Za jejího hlavního autora, jak známo, je považován Thomas Jefferson. Co se už ale tak často nezmiňuje, je, že deklarace je vlastně důvodovou zprávou rezoluce nezávislosti z 2. července 1776 přijaté na 2. kontinentálním kongresu. Předložil ji tehdy Richard Henley Lee, senátor za stát Virginia, který se stal také prvním prezidentem pro tempore. Jinými slovy, předsedou senátu zastupujícím zde viceprezidenta, jenž podle ústavy stojí v čele této komory kongresu. Americké kolonie vyhlásily nezávislost jako reakci na vnucený zlatý standard, kterým Velká Británie zakázala emisi americké měny a nutila zámořská území platit všechny daně britské monarchii ve zlatě a stříbře. Britská koruna nakonec uznala samostatnost Spojených států v roce 1783 pařížským mírem. Tím skončila i válka za nezávislost. Za zmínku jistě stojí, že podle historiků nebyla ovšem deklarace ve skutečnosti podepsána 4. července, jak psali později shodně tři velcí muži americké historie, Thomas Jefferson, John Adams a Benjamin Franklin. Podle historiků byla podepsána až měsíc po svém přijetí, tedy 2. srpna 1776. Nehledě na toto odhalení, zůstává 4. červenec největším svátkem americké státnosti a v jistém smyslu také mystickým datem. Právě na den nezávislosti zemřeli tři prezidenti. V roce 50. výročí přijetí deklarace roku 1826 najednou dva její signatáři a pozdější prezidenti, John Adams a Thomas Jefferson. 4. července 1831 navždy opustil své spoluobčany pátý prezident James Monroe. A konečně John Calvin Coolidge Jr., v pořadí 30. americký prezident, se 4. červencového dne roku 1872 narodil. Podívejme se ovšem za hranu 4. července jinak. Kam dospěla americká demokracie a jak se změnila více než po dvou stoletích?
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal.
Hi everybody, I hope you're enjoying your 4th of July weekend.
Za hranou.
A téma rozvineme teď s mými hosty ve studiu. Jsou to doktorandi z katedry amerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, Marek Jáč, Jiří Pondělíček a Jakub L. Ahmadie. A nakonec ještě také student této katedry Ondřej Novotný. Dobrý den, pánové.
Dobrý den.
Kdybychom se podívali na zrod americké demokracie, kteří muži, nejen prezidenti, ale kteří muži jsou rozhodujícími osobnostmi při jejím vytváření, pane Jáči?
Jestli bych mohl ještě, než vám odpovím, jakoby slovo demokracie v tehdejší době bychom v textech současníků téměř nenašli, nebo pokud tak jakoby s hanlivým nádechem. Slovo republika bylo to, co všichni, o čem všichni snili a se snažili vybudovat. Ale pokud bychom měli tedy
Řekněme, jaké principy té republiky tady viděli. Protože pravděpodobně ty principy, které položily do základu republiky, jsou i základem oné americké demokracie.
Určitě. Tak je to samozřejmě dělba moci. Oddělení výkonné, soudní a zákonodárné moci byl princip, který ctili všichni otcové zakladatelé. A tady si dovolím vsuvku, že asi největší podíl na tom si všichni myslí, že měl James Madison, ale jakoby kdo přišel s tou prvotní myšlenkou na americkou politickou scénu byl John Adams ve svém eseji Myšlenky o vládě ještě před, nebo v době vypuknutí bojů za nezávislost.
Já bych jenom chtěl navázat na toho Johna Adamse. Určitě ten jeho spis Myšlenky o vládě je naprosto zásadní, byť ne všechno později bylo už převedeno do praxe tak, jak on to původně myslel, ale určitě nejenom co se týče toho rozdělení mocí, což je vlastně ten úplně základní princip, ale i co se týče na naše poměry relativně krátkého funkčního období členů sněmovny reprezentantů, které je jenom dvouleté. Což je něco, co v Evropě rozhodně není běžné. I to vlastně je něco, co můžeme vystopovat už v dobách americké revoluce nebo války za nezávislost. Je to princip, kdy vlastně záměrně jsou, a tam je to nazýváno tím anglickým termínem checks and balances, tedy systémem jistin a protivah, je vlastně ve výkonu moci vždycky ten, kdo tu moc vykonává, kdo byl, tedy dejme tomu lidovým demokratickým hlasováním pověřen tu moc vykonávat, tak je vždycky nějak omezen. Ta moc není nikdy nekontrolovaná. A to je princip, který do jisté míry, to s tím Adams nepřišel jako první, je to princip, který do jisté míry převzali z britského uspořádání, ale je to princip, který Amerika ctí dodnes, a když se podíváme na jiné demokracie po světě, nebo když se podíváme na to, jak pokusy o demokracii dopadly jinde po světě, tak vidíme, že právě to je klíčem ke svobodě. Protože samotné lidové hlasování samozřejmě může k moci, a v historii se to několikrát stalo, může k moci vynést lidi anebo síly, které nejsou demokratické. A v Americe se tak nikdy nestalo, byť se můžeme přijít o tom, do jaké míry v různých fázích ta demokracie byla uplatňována rovně a bez rozdílu na všechny občany, ale opravdu extrémní politické síly se nikdy k moci nedostaly.
Když to trochu otočím, pane El Ahmadie, které principy americké demokracie naopak Spojené státy modifikovaly anebo dnes už nedodržují?
No, tak například konkrétně úřad prezidenta prošel, obzvláště řekněme ve 20. století, poměrně silnou modifikací ve smyslu nějakého takového posunu k silnější roli prezidenta a k slabší roli té zákonodárné moci, přestože bylo několik pokusů o to omezit, zvrátit a v různých fázích 20. století to ne vždycky bylo tak, že by byl ten silný prezident. Nicméně se dá určitě říct, že ve srovnání s tím, jací byli prezidenti například na začátku 19. století nebo potom v dalších desetiletích 19. století, tak dnes má prezident mnohem větší moc a konkrétně například dnes, tím, že kongres je poměrně silně polarizován, tak dochází k tomu, že ta úloha toho prezidenta v závislosti tedy na tom, kdo zrovna je v tom kongresu, tak může být až velmi silná. V porovnání s tím, jak to bylo na počátku.
Pane Novotný, kdy se začíná rýsovat větší role Spojených států navenek? Kdy ta demokracie se začínala přelévat, neřeknu přímo za oceán, ale kdy se začínala vylévat z hranic Spojených států?
Máte na mysli jakoby ten export té demokracie,
ano,
do světa?
Ano. Zatím budeme u exportu demokracie.
U exportu demokracie, ano. Dá se říct, že v podstatě, co se týká například Evropy, tak tady klíčovou roli hrála samozřejmě Velká francouzská revoluce. A ten vývoj 19. století byl silně ovlivněn právě jí. Pokud vezmeme v potaz americkou revoluci, tak to je opravdu otázka 50 let, které právě uplynuly, čili po druhé světové válce zhruba.
A domníváte se, že principy americké demokracie v Evropě potlačily myšlenky francouzské revoluce?
Asi bych to úplně takhle nenazval, ale samozřejmě demokracie, která se vyvinula v Evropě, je odlišná od té, která se vyvinula v USA. Takže částečně spíš bych řekl, že některé myšlenky, které francouzská revoluce přinesla, byly převzaty z myšlenek americké revoluce.
V pokračování toho, co teď říkal pan Novotný, pane Pondělíčku, kdy Spojené státy začaly hrát roli významného arbitra, nejen demokratického, ale arbitra politického na světové scéně.
Tak Spojené státy, co se týče demokracie, tak ten stát se vždycky cítil býti něčím výjimečným. I když samozřejmě zpočátku tam nebyla snaha demokracii aktivně vyvážet nebo demokracii zavádět do jiných států, tak už od začátku tam byla ta vyslovená touha touha toho sloužit jako ten příklad, ke kterému se ostatní budou upínat. A vlastně dá se říci, že poprvé velmi silně k tomu došlo po první světové válce, kdy například Tomáš Garrigue Masaryk se snažil československou novou československou ústavu modelovat hodně podle toho, jak vypadala ústava americká. A ačkoliv k tomu nakonec nedošlo, tak on si představoval právě silného prezidenta, který bude mít odpovědnost za exekutivu, za moc výkonnou, který se bude zpovídat parlamentu, ovšem ne v tom smyslu, že by byl parlamentem odvolatelný, nebo jeho administrativa by byla parlamentem odvolatelná. Nicméně pokud máte na mysli samozřejmě aktivní roli Spojených států ve světě a pokusy o to zavést demokracii v jiných státech, k tomu přispěla druhá světová válka, která kromě toho, že z Ameriky udělala supervelmoc, přičemž už po první světové válce můžeme mluvit o tom, že Amerika je jedna ze tří nejvýznamnějších velmocí ve světě. Amerika po druhé světové válce se nevrátila do té své ulity tak jako po válce první, ale převzala velice aktivní roli ve světě, což samozřejmě je dáno vnějšími i vnitřními okolnostmi. Nicméně je pravdou, že už jenom to, jak je ten mezinárodní systém od druhé světové války nastaven, je projevem mimo jiné i té aktivnější role Ameriky ve světových událostech.
Pane Jáči, nakolik je americká demokracie je přenositelná do zahraničí. Slyšeli jsme tu pokus TGM o amerikanizaci Československa. Můžeme srovnat se současnou realitou, ale samozřejmě to nemůžeme klást za vinu ani Americe, ani TGM. Ale nicméně nakolik je přenositelná ta demokracie mimo Spojené státy?
Americké prostředí má několik specifik. Tudíž jakoby snažit se vzít prostě americkou ústavu a napasovat ji na evropské státy prostě nebude nikdy fungovat. Američané mají tu svou historii, individualismus, otevřenost k náboženství, jakoby takový až možná odpor k rovnostářství a tak dále. Na druhou stranu, to, čeho jsme, nebo jak fungují většina ústav dnešních zemí, tak jsou inspirovány právě americkou ústavou. Takže určitě ano, z části ano, je to přenositelné a díky Bohu za to.
Za hranou.
Pane Al-Ahmadie, když se podíváme na pokusy implementovat americkou demokracii, jak byste hodnotil tyto pokusy? Myslím tím nejen tedy ty ústavní, o kterých tedy mluvil pan Jáča, ale ty přímo tedy pokusy implementovat americkou demokracii v dalších mimoevropských státech.
Dle mého názoru to nejde.
A přesto se o to Spojené státy pokoušely.
Dle mého názoru je to hloupé, protože ale to vychází z té ideje, té jejich výjimečnosti, že oni si právě myslí, že když my to tady máme tak dobré, tak to dáme tam těm lidem, kteří nevědí, že je to tak dobré, oni to pochopí a budou to tak chtít taky. Což, jak se například v Iráku ukázalo, úplně na 100% nezafungovalo. Ono to do jisté míry jde podporovat nějaký proces demokratizace, řekněme, v jiném kulturním prostředí, ale musí se to dělat citlivě k té místní kultuře. Dle mého názoru to vyžaduje i velké množství finančních prostředků a takové té neúplně tvrdé síly.
Pane Novotný, tyto pokusy nedegradují samotnou americkou demokracii právě neúspěšností takového pokusu implementace?
Já si myslím, že určitě. A to minimálně v očích států, které historicky a kulturně a společensky, jak už tady řekl kolega Ahmadie, nemají vstřícnost a žádnou touhu se demokraticky řídit. Čína například, ta společnost je úplně jiná, než je společnost v USA i v Evropě.
Odkud pochází, pane Pondělíčku, ten pocit Spojených států, Američanů, že jsou jedineční? Je to třeba takovou tou teorií, že Spojené státy vytvořily templáři?
Pravda, ten prapůvod je docela jistě náboženský. Amerika byla už před tím, než vůbec vznikla jako státní útvar, byla vnímána jako ona zaslíbená země. A musíme si uvědomit, že tam často utíkali lidé z Evropy právě před náboženským útlakem. Byla to pro ně země, kterou viděli jako ten příslovečný ráj, kde budou moci svoji víru praktikovat bez jakéhokoliv omezení. To náboženské, dá se říct, až mesianistické vnímání toho, že Amerika je zemí zaslíbenou, se na tom určitě hodně podepsalo. Já bych tady k tomu jenom jednu poznámku stranou. Protože když to vezmeme vlastně až do důsledku, tak ta úplně první americká intervence přišla vlastně ještě v době, kdy Amerika ani státním útvarem nebyla. V době anglické občanské války se někteří dobrovolníci hlásili a uvažovalo se o tom, že ti protestanti z nového světa, z té nové Anglie, půjdou té staré Anglii pomoci a že ji obrodí. Čili ono to vlastně je něco, co dá se říci je do velké míry zapleteno už do těch samotných kořenů, ze kterých vlastně ta společnost vyrostla.
Pane Jáči, jsme teď svědkem velkého soupeření mezi Čínou a mezi Spojenými státy. Jsou to dvě odlišné koncepce státního pojetí a tedy uspořádání věcí veřejných. Myslíte si, že teď jde opravdu o jakési lámání chleba, kdo z koho?
Si myslím, že lámání chleba nenastává, protože já jsem přesvědčen, že jakoby ten typ americké demokracie je tak unikátní a tak výkonný, že jakoby dlouhodobě bude předčívat jakoukoliv jinou státní entitu. Čína bude mít určitě svých spoustu problémů. Je to autoritativní stát a ty problémy, ta ekonomika dříve či později jakoby zažije. Na rozdíl od Spojených států, kdy to můžeme vidět i dnes už na, bych řekl, na tvrdých číslech, když si porovnáme třeba evropské země a Spojené státy, tak ta dynamika ve Spojených státech je daleko větší. Je vidět, že prostě ještě, bych řekl, pořád se Spojené státy nenakazily tím evropským duchem socialismu a fungují na tržních principech a jsou jakoby daleko výkonnější.
Když to vezmeme ale z ekonomického hlediska do puntíku, tak HDP Číny překonalo už americký vnitřní dluh Spojených států, je poměrně devastující. Čína má velké finanční rezervy, devizové rezervy právě amerických aktiv, takže pane Ahmadie, vidíte to také tak růžově jako pan Jač, že americká demokracie je nepřekonatelná?
Já to rozhodně nevidím tak růžově. Ono je otázka, jestli ten koncept té demokracie sám o sobě, takový, jaký byl třeba po druhé světové válce, nebo konec konců, jaký byl možná úplně na počátku vzniku Spojených států. Když by se ten koncept udržoval tímto způsobem, možná, že by ten optimismus byl na místě. Nicméně si musíme uvědomit, že dnešní americká společnost už takhle na 100% nefunguje. Tam je, já bych to nazval přetížení konzumem. A to je právě to, proč třeba já třeba bych ten vztah Číny a Spojených států nebo ten jejich konflikt nevnímal tak dramaticky, protože oni se navzájem potřebují.
Čína... A ten konzum ostatně vítězí i v Číně. Tak to myslíte?
Ne, já to myslím tak, že právě to, že Čína prostě pohání svou ekonomiku právě na tom americkém konzumu. Když by se Čína hypoteticky rozhodla zničit ekonomicky Spojené státy, tak na to nejvíc doplatí sama, protože najednou zmizí ten konzument. Otázka, jestli si Čína chce vytvářet konzumenty na svém území, protože když vytvoří konzumenty na svém území, zřejmě ztratí tu levnou pracovní sílu.
Nicméně Čína si kupuje část Afriky, kupuje si nyní údajně prý i Grónsko, protože to má velké nerostné surovinové zásoby. Pane Novotný, jak vidíte, je to souboj nebo je to koexistence, která je možná do budoucna mezi Čínou a čínským uspořádáním věcí veřejných a americkou demokracií?
Já bych se na to spíš podíval z toho hlediska, jak se v posledních několika letech ten čínský model vyvíjel, kdy v podstatě dnes Čína mnohem víc se snaží odvrátit od takového toho industriálního růstu do toho mnohem více konzumního. Tímhle se v podstatě bude vyrovnávat tomu americkému modelu. Oba dva státy budou moct fungovat ve vzájemné nějaké, ne symbioze, ale prostě se budou jakoby tolerovat bez toho, aby probíhala nějaká velká nebo nějaký velký konflikt.
Úplně poslední otázka na závěr dnešního pořadu zahrnou. Prosím stručnou odpověď, největší paradox americké demokracie.
Já myslím, že to je určitě historický otázka otroctví při zakládání amerického státu. Jedna ta idea byla rovnost před zákonem a až po celé 19. století jsme viděli, že prostě Spojené státy bojovaly s tím, aby se s tím vypořádali. Strhla se občanská válka, řeš nezměrných rozměrů. Takže určitě za mě otroctví.
Otroctví. Pan Ahmadie?
Tak jelikož mi pan Jáč sebral otroctví, tak já bych na to připojil, že kromě teda těch dlouhých let otroctví a vlastně poměrně pozdního jeho zrušení, tak tam máme ještě dalších 100 let rasové segregace a do dneška nevyřešený obrovský společenský rasový problém, který podle mě demokratickém nebo západním, nebo jak to chceme nazývat světě, už vůbec nemá obdoby. Je to velmi paradoxní vůči tomu, jakým způsobem se americká demokracie prezentuje navenek jako to země největší svobody, kterou vlastně můžete získat.
Pane Vatný?
Já budu pravděpodobně neoriginální, ale musím souhlasit s panem Jáčem. Naprosto otroctví největší paradox.
Imigrace?
To si úplně tak nemyslím.
A pan Ponělíček, poslední slovo.
Myslím, že rasové vztahy nebo soužití různých ras je něco, co v Americe nikdy historicky pořádně nefungovalo, vlastně pořádně to nefunguje ani teď, takže určitě to je tím největším paradoxem amerických dějin nebo Ameriky jako takové.
Za hranou.
Takové bylo dnešní Za hranou americké demokracie, kterou odstartovala Deklarace nezávislosti, připisovaná 4. červenci 1776. Bez zajímavosti určitě není, že Den nezávislosti se slaví jako federální svátek až od roku 1941. Dnešní Za hranou jsme tedy věnovali Dni nezávislosti a mými hosty ve studiu byli Marek Jáč, Jiří Pondělíček, Jakub L. Ahmadie a Ondřej Novotný, absolvent, student a doktorandi Katedry amerických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Za poslech děkuje a hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Šťáhlavský.